E imos a falar co portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular, con José Crespo. Señor Crespo, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, na xornada de onte houbo pleno. Voulle pedir así unha pequena valoración do que vivimos onte no pleno, porque parece que ademais en pouco tempo imos a ter unha sesión extraordinaria tamén. Como foi onte o pleno para vostede?
Foi un pleno donde a iniciativa nosa levamos un punto, que é que nos esclareceran que é o que pasou co concelleiro de emprego, con respecto a un contrato con Mafre, porque realmente vemos aí unhas sospeitas. Pedimos a súa comparecencia, que comparecerá no vindeiro pleno. E logo, o máis destacado, se houbera que destacar algo do pleno, é que nos trae un expediente fora do orden do día por urxencia, donde a propia concelleira do goberno recoñeceu que non había visto. Entón, o que se nos dixo ali no pleno, e foi público, está recollido nas grabacións pertinentes que fai o propio concello, é que se nos mandou por parte de Secretaría de Intervención, se nos mandou os da oposición, e os do goberno non tiñen ese documento, co cal parece lóxico que se retirara. Nos pedimos que se retirara do orden do día, sí. O goberno accedeu a retirarlo, porque lóxicamente era vergoñento que quixeran aprobar un documento que nin siquiera eles, como mismo recoñeceron, habían visto e non sabían nin como estaba, e porque non lo habían mandado a nós e non aos outros. En definitiva, que foi un pleno un tanto estrano, donde unha vez máis se demostrou que este goberno que temos en Lalín é pouco serio, porque a min non me parece de recibo que a concelleira delegada do ramo diga que ela non pudo ver, porque non lle abreu o ordenador, non pudo ver o documento, e que si o temos os da oposición. E encima deronlo o venres a última hora, co cal o sábado e domingo. Como comprenderá, non podemos consultar nada, que non hai a quen dirixirse no concello para pedir calquera explicación de algún asunto. Neste caso, tratábase da subida da auga, de aplicar o IPC, bueno, que está de acordo co contrato antigo, co contrato que estaba en vigor hasta o 30 de setembro, que ahora mesmo non está en vigor, pero en definitiva do que se trata é de que o goberno se poña as pilas. E horas, van facer 4 anos gobernando, e non é serio que nos traigan un pleno tan mal preparado. Tan mal preparado non, nulamente preparado como o que viñeron onte. Onte viñeron totalmente desnudos ao pleno, e por eso, bueno, eu creo que sustentamos desde o Partido Popular. Si non fora por nós, eu creo que o pleno prácticamente non tiren nin contido.
Falábamos dese pleno extraordinario que seguramente pois sexa en pouco tempo, en poucos días, desa subida do 2,2% que sería o IPC do recibo da auga. E aquí xa teñen unha postura formada para xa lles deu tempo a estudar máis ese documento do que falaban onte.
A nos propuxeron os onte por parte do goberno a posibilidad de fazer ese pleno día 2, despois do este festivo, despois do
venres 2.
O venres 2. Lóxicamente, pois nós vamos a contestarlle o antes posible, vámoslo falar no grupo para que poidan vir prácticamente todos, porque é necesario que asista maior número de concelleiros, faltaría máis, é o normal, e despois intentaremos desmiuzalo, porque hai cousas que non vemos moi lóxicas. En todo caso, a nos quedanos falar co interventor, quedanos falar tamén co secretario, e logo tomar unha decisión ao respecto, porque hai cousas que son incongruentes. É dicir, vemos pouco congruente que un contrato que rematou o día 30 de setembro queiran sin haber feito ninguna prórroga de por medio, ni ningún documento. É dicir, nin hai un acordo plenario, nin hai un acordo de xunta de goberno, nin hai un decreto de alcaldía, non hai nada. E a empresa sigue como si nada, cando o seu contrato que non podía ser prorrogado, porque así yo comunicaron a empresa fai un ano, dicindolle que o contrato era improrrogable, comunicaron yo eles mesmos, pois que ahora pretendan subir o 2,2%, non sabemos se é legal ou non. Obviamente, pois consultaremolo, miraremos, si temos dúbidas, pois tomaremos unha determinación, e si non temos dúbidas, tomaremos outra, está claro. En todo caso, é algo que teremos que analizar entre hoxe e mañán, sempre cando o pleno se xa verres.
Perfecto, cambiamos de tema. Falamos de chan industrial, falamos de polígonos industriais. Bueno, este venres tiveron unha cena, estivo presente nunha cena dos 25 anos da Asociación de Empresarios de Deza, que creo que se falaba tamén un pouquiño deste tema. Con que nos quedamos? Ca cuarta fase no polígono industrial Lalín 2000, co polígono novo entre Silleda e Lalín, hipotético polígono novo, co hipotético polígono en Catasós, cal sería o mellor para vostede?
Como isto dá para falar un capítulo inteiro, e non é o caso porque está atrás de unha entrevista radiofónica razonablemente curta, eu voulle dar unha serie de pinceladas. Primeiro, moi bo o presidente, moi ben o presidente Feijóo outro día na reunión cos empresarios, donde dixo que a Xunta estaba disposta a acometer solo industrial sempre cando houbera demanda real, obviamente eso significa por escrito, de compromiso de que empresarios necesitan suelo e que están dispostos a compralo. Dou, ademais, unhas variables que son tremendamente favorecedoras para o caso de Lalín. A primeira é que a xente pode mercar o solo industrial puro e duro, como se dixo sempre. A segunda é que pode mercalo aplazado, polo tanto pode mercalo en plazos que non teñen xuros. E a terceira, que a mí parece moi razonable, é que pódese alugar con opción a compra, o chao. Imagínese vostede, a un euro metro cuadrado ano. Imagínese vostede unha empresa razonablemente grande, unha empresa que necesite 5.000 metros cuadrados. Pide 5.000 metros cuadrados e pide aluguer con opción a compra. Iso significa que por 5.000 metros cuadrados, que xa dá para unha nave razonablemente decente, duns 2.500, 3.000, é unha empresa xa razonablemente importante, non?
Sí.
Imagínense, vamos poñer o exemplo hipotético sacado do que dixo o presidente da Xunta. 5.000 metros son 5.000 euros ao ano, con opción a compra. 5.000 euros ao ano que encima se repercuten nos gastos da empresa. Por lo tanto, xa non vai ser disculpa que eu non teño cartos po solo, porque se eu podo pagar un módico prezo de un euro metro cuadrado ano, si pago por 5.000 metros 5.000 euros, encima teño opción de compra para compralo cando me conveña porque a empresa así o necesite, pues eu creo que con eso é máis que suficiente para que calquera que se queira instalar en Lalín se poida instalar sin ningún tipo de problema. Eso por un lado. Por outro, con respecto ao presidente da Xunta, foi un acerto que o presidente da AED, Antonio Lamas, trouxera o 25 aniversario da AED ao presidente da Xunta, sin dúbida, porque veu a comprometerse e a min constame que dou as órdenes oportunas nos departamentos das súas consellerías para que se empece a actuar nese sentido. A outra cara da moeda é a deste goberno. Que fixo este goberno en 4 anos polo suelo industrial? Máis que falar é falar. Fixe algunha negociación ca Xunta? Non, que pode promover solo industrial, non. Fixe algunha negociación ca Diputación, que tamén pode fazer solo industrial? Non. Fixe algunha negociación propia, ela, cos empresarios, para fazer algo con respecto ao polígono? Non. En definitiva, que son 4 anos perdidos, 4 anos parados pola ineficacia e pola falta de xestión dun goberno cuatripartito que ten paralizado la Lín. E por último, as ocurrencias a final de temporada casi nunca valen para nada. Casi nunca valen para nada porque non é de recibo que para salvar os mobles veñan agora con esas, ás veces eu quero pensar que son arroutadas, donde sin medir nada, pois se dice que se vai facer unha cousa ou outra cando nin se ten o mínimo rigor. Mire, aquí para suelo industrial, no seu momento xa tiñamos o problema, pero empezou a crisis. Más do 30%, incluso un pouco máis, dos terreos da cuarta fase están adquiridos, mercados por xestur, de mutuo acordo. O resto habría que expropialo, lógicamente. Esa cuarta fase podese facer tamén a súa vez en fases. É dicir, hai petición agora para 100.000 metros, fanse 100.000 metros. Hai petición para 200.000, 200.000. Fais un pouco a medida, fais un pouco a carta, non como antes que se facía un polígono e normalmente vendíase, pero se venderás ou non, e non podes facer un polígono, gastar un montón de cartos para que este dando silvas. Si é necesario, faise. Pero aquí ese polígono, a cuarta fase, ten feita xa, está feito o plan parcial, está aprobado o proxecto de saturación, é dicir, é que está feito o 80% do papeleo que fai falta para un polígono. Logo despois, no seu momento habíamos pensado que o polígono Lalín 2000 era moi caro porque non había a variante que agora meteu a Xunta de mercar o terreo a plazos ou de alugalo por un euro metro cuadrado ano. Como non había esa posibilidade, obviamente decidimos, naquel momento Román era o concelleiro do urbanismo, como moi bo criterio, buscar un polígono en Catasor, na salida da autopista, ten unha ubicación boa, e ali é monte dos veciños de Catasos, e podíase fazer un polígono industrial non tan chulo como o Lalín 2000, pero un polígono, digamos, un solo máis barato. Por lo tanto, aquí en Lalín nos tiñamos os deberes feitos, o que pasa que a crisis paralizou a cousa momentáneamente, pero tiñamos os deberes feitos. Por un lado, a cuarta fase de Lalín 2000, totalmente instrumentalizada para poder sacala cando fora necesario e houbera necesidade, que agora parece que empeza a vela, e segundo, un polígono, digamos, máis barato e máis sencillo, que era o que se pretendía en Catasús, dun solo industrial máis barato, porque obviamente agora que a nova xurisprudencia podes expropiar polo solo que era, porque antes o que facía a Xunta é que requalificaba o solo industrial e pois pagaba o polo industrial, non, o suelo se rústico é rústico, se industrial é industrial, o Deus o que é do Deus e o César o que é César. Por lo tanto, o polígono de Catasús podes acometer cando se queira, está calificado, simplemente que vai moito máis atrás que a cuarta fase do Lein 2000. O Lein 2000 podes acometer mañá mesmo se se quere. E o resto son ocurrencias. Por lo tanto, eu creo que polo ben de la linha hai que ser serios, e non se pode ser frívolos a hora de fazer un plantexamento que non vai a ninguna parte, como decir que se pode facer, que se vai facer un polígono en Prado. Oiga, estude un pouco a súa lección, o mínimo, sepa como están os outros dous, sepa como está a cuarta fase, sepa como está o de Catasós, e logo se quere votar, decir como se pretende facer un terceiro nun sitio distinto, cerquiña de la linha 2000, etc., etc., por faga un postulado serio, non diga estamos estudando facer isto. Realmente é preocupante e é serio que mentes que non é serio que mentras que é necesario ir poñendo solo industrial para cando salgamos da crisis que estamos saindo afortunadamente, pois se ande con estas jaimitadas que non conducen a nada.
Cambiamos de tema, deixamos este e entramos a falar un pouquiño de temas de sanidade. Anunciaban a semana pasada dende o Concello de Lalín, dende o Grupo de Goberno, que xa estaban os terreos a disposición da Consellería de Sanidade en Alto de Vales. Vostedes saben máis menos para cando teremos novidades da Xunta de Galicia neste aspecto?
A Xunta de Galicia, o Conselleiro de Sanidade, fixo os deberes. No presuposto, no orzamento do ano que ven, a Xunta de Galicia incluye unha partida de 100.000 euros ampliable, porque hai un fondo común, que é como se fixo o caso da Estrada, é dicir, que hai consignación para abordar o proxecto do centro de especialidades que se pretende facer en Lalín, que sustituiría o CAR. Esa é a boa noticia, e a Xunta fixo os seus deberes, incluindo nos orzamentos. Que non fixo os seus deberes foi o Concello de Lalín, que 4 anos despois de que lle deixamos os terreos apropiados, non foron capaces, aínda a día de hoxe, de ir ao rexistro, rexistrar as parcelas debidamente para o Concello, facer unha agrupación de parcelas e mandarlle á Xunta de Galicia. Iso é de xulgado de guardia. Quen non fixo os deberes foi o goberno local. A Xunta sí fixo os deberes. Por certo, os deberes do Concello ainda están sin facer, porque estaban rexistrando estes días. Home, despois de 3 anos e medio, será hora, digo eu. Estaban rexistrando, e desde que estén rexistrados, ainda cando teñen que firmar o convenio ca Xunta, que ainda está falta por firmar o convenio. En definitiva, un despropósito por parte da xestión municipal nula nese proxecto, porque vamos a ver, se ti tes interés en que se faga ese proxecto, facilita a Xunta, como lle facilitábamos nós, as cousas, para que non teñan unha xustificación para non invertir, porque dese conta que cando lle pidiron desde a Xunta de Galicia o agrupamento de parcelas, nada máis deixarnos o goberno, 3 anos e medio despois están como estaban. E iso non é razonable, iso non é, é dicir, eles teñen unha obligación, casi se pode decir que por parte do goberno, aparte dunha deixadez de funcións, eu atreveríame casi a asegurar que é grave, casi raya, desde o meu punto de vista, esa inoperancia que ten o goberno local, casi raya, ás veces, eu atreveríame a decir que a legalidade, porque hai unha figura que se chama administración desleal. Eu creo que o goberno de Lalín está incurrindo en administración desleal. Sabe por qué? Porque os seus veciños teñen dereito a que un goberno, o que lle pagan, faga unha xestión mínimamente decente e, sobre todo, que non poñan obstáculos. Porque despois, cando eles mesmos non andan as cousas por culpa súa, aínda encima lle botan a culpa aos demais. E iso non é de recibo. Iso é como se eu teño aquí, me metes a mão aquí no meu peto, e te pillo ca mão no meu peto, e ainda por riba me acusas ti a min de ladrón. Oiga, sexamos serios. Aquí non se poden botar os cuellos ás escopetas. A Xunta de Galicia pideulle un terreno e a realidade é que a día de hoxe o Concello aínda non lle entregou en 3 anos e medio, cando quedou totalmente expropiado e quedou totalmente listo para entregar na nosa etapa. Unha vergoña.
Uh-huh. Falando deses orzamentos da Xunta de Galicia, falaba de 100.000 euros para o proxecto. Bueno, pois xa analizaron dende as súas filas os orzamentos da Xunta de Galicia para con o noso concello, para con o concello de Alín. Tamén outros partidos políticos o fixeron. Pórtase ben a Xunta de Galicia con Alín a día de hoxe?
Si se portara a Diputación como se porta a Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia sí que se porta ben. E se non hai que mirar a media que hai por aí de concellos en todo Galicia e mirar o que ven para Alín e o que vai para outros sitios. Pero a Xunta de Galicia pórtase ben, pero hai unha cousa clara, se non se porta mellor é porque o goberno de Alín non lle facilita as cousas. Non ve que non se dirixiron, en 4 anos non se dirixiron polo tema do suelo industrial a Xunta de Galicia. O sea, non se dirixeron en serio, o sea, poñer unha nota en Facebook, sí, eso sí, poñer unha nota en Facebook ou dicir unha routada calquera, sí. Ahora, dirixirse en serio, coller papeles, esa Xunta de Galicia, fixeron algo polo suelo industrial? Non. Fixeron algo polo tema sanitario? Non. É dicir, é que a Xunta de Galicia, a pesar de un goberno que eu entendo que é moi deficiente, está poñéndose o grau de area para construir o Lalín do futuro. Non ocurre así que a Diputación, porque a Diputación en 3 anos e medio, o cal é unha vergoña, o cal é unha vergoña, a Diputación en 3 anos e medio danos a Lalín o que lle toca por lei, por así decirlo, o que lle toca dos planos policiales, nin un can máis. E a Xunta de Galicia está rexida polo PP, e a Diputación está rexida por PSOE e Bloque, que son dous componentes do goberno local de Lalín. Como é que non lle dá un peso? Oiga, que houve concellos como Creciente, que é do PP, ou Rodeiro, que é do PP, que fora dos planes provinciais levan infinitamente máis que a Lalín. Xa non digamos Silleda, que está aquí ao lado. Porque cando queiran, facemos unha comparativa e vemos que o que trouxe o Lalín a Diputación aparte do que nos tocaba e que o que lle deron outros concellos da comarca. Creo que Lalín debe ser o último. Creo que lle deron máis a Vila de Cruces, a Silleda, por suposto, a Rodeiro e a Vila de Cruces, creo que lle deron máis que a Lalín. Entón, vamos a ver, eso demostra unha falta de xestión do goberno local. Blanco en botella. Dese conta que se un alcalde como de Cruces, un alcalde como Rodeiro do PP e un alcalde como de Silleda do PSOE levan máis que un alcalde como é o noso, demostra que é un incompetente total a nivel de xestión. Porque eu digo unha cousa, non quero presumir do que non debo presumir, pero a xente a min coñéceme. A min se me ocurre que sendo alcalde de Lalín a un concello do lado lle dan máis que lle dan a Lalín, encima están gobernados por xente nosa, íbanse a enterar do que vale un peine. É unha auténtica vergoña. Pa iso non teñen sangre. Pa decir que a Xunta os marxina, cando é mentira, porque ademais podemos enumerar o que meteu a Xunta aí. Pa iso teñen sangre. Para decir a Diputación que non marxina, para aí sí que non teñen agallas. Eso sí, cando ven a presidenta da Diputación, sempre lle merca un ramo de flores e sempre lle dan un ramo de flores para decirlle que lle están moi agradecidos. Non sei de que.
Falamos xa por último, señor Crespo, aínda non faláramos con vostede dende que presentou a candidatura para optar a alcalde de Lalín nas vindeiras eleccións. É a primeira, ademais, que a primeira persoa que se postula dicindo que vostede quere ser alcalde de Lalín para as vindeiras eleccións. Se explicou tamén os motivos, pero bueno, nestes micrófonos aínda non o tivéramos. Custou moito dar este paso?
Sen dúbida, cando se toma unha decisión dese calibre, sempre custa. O que di que non custa está mentindo, porque hai que analizar pros e contras. Obviamente, eu tamén o fixen. O meu partido quere que eu sea o candidato e eu tomei esa decisión porque creo modestamente que aínda podo aportar moito á política local de Lalín. Creo modestamente, ao mellor estou equivocado. Obviamente é unha opinión subxetiva, pero eu creo que aínda podo aportar moito e bo á política local de Lalín. O segundo motivo é porque, digamos que o que se fixo durante moitos anos con moito esforzo, vemos que ás veces devanea. E vemos que proxectos que tiñan que levar aí ser un buque insignia, pois non o son. Vemos que de Lalín se falaba case sempre por cousas boas, fora de Lalín, fora das fronteiras comarcais, e agora, cando se fala de Lalín, fora das nosas fronteiras, case nunca para cousas boas. Antes fomos a sana envexa de moitos concellos de Galicia. Eu quero intentar, se o povo de Lalín así o quere, volver poñer Lalín donde que lle corresponde, porque entendo que se perderon 4 anos, pero a ver se é posible e non se perden máis nese loita de intentar poñer a Lalín onde que lle responde. Eu lembro-me de un libro que publiquei, non era campaña, era unha especie de pre-campaña, que se chamaba Lalín 25, o Lalín que eu quero. Aquel libro parino, pero aínda o teño grabado a lume na miña mente. É posible ese Lalín 25, o Lalín que eu quero. É posible, se non na totalidade, nunha parte importante. Eu creo que podo aportar algo porque teño ganas, ben me ve vostede, a miña actitude. Teño ilusión, porque se non hai ilusión, eu sería o primeiro que... Eu se vira que eu podo perxudicar máis que beneficiar, sería o primeiro que daría un paso ao lado. Non teña dúbida. Porque eu o que quero é que o noso grupo reconquiste o goberno local de Lalín. Se xa conmigo ou con outra persoa. Pero é o obxectivo, é claro, eu son presidente local do PP e o que quero é que o PP reconquiste o poder local. Por lo tanto, eu creo que neste momento, xa que me tocou a min, e xa que eu quero, pois teño ilusión, teño ganas, sei como facer as cousas e creo que modestamente podemos preparar un proxecto ilusionante para que o povo de Lalín, os veciños de Lalín, decidan que é o que queren. Se seguir con este tipo de goberno como estes últimos anos ou volver á senda do crecemento.
Señor Crespo, moitísimas grazas, como sempre, por achegarse aos micrófonos de Radio Lalín. Non sei que ten hoxe en axenda, creo que tiña pois, ocupación mañán en Madrid, non?
Sí, efectivamente, mañá hai comisión de fomento ali co secretario de Estado, temos unha reunión ordinaria, e logo pois, tamén queria lle recordar aos ouvintes que neste momento nos están escoitando,
sí,
recordarlle aos afiliados e simpatizantes do PP, porque o ano pasado, cando fixémolo en agosto popular, pois resulta que houve xente que despois se cabreou un pouco porque non o souperon. Dicirlle que todos aqueles simpatizantes, do Partido Popular ou da nosa organización por calquer motivo, ben sexan afiliados ou non, non é só para afiliados, é para afiliados e simpatizantes, o día 11 vamos fazer un agosto popular como do ano que ven. Espero que non se mosque ninguén por non ser convidado. Está convidado todo o mundo. O que queira asistir, que non lo diga, que yo diga a calquer membro do Grupo Popular e poda ir o día 11, ali a mediodía, a este magosto popular, que é o segundo, e que o ano pasado quedamos tremendamente satisfeitos porque era a primeira vez que facíamos unha actividade deste tipo pagando. Por lo tanto, pois saleu, sentímonos moi satisfeitos de como saleu e queremos repetir o éxito este día 11, que ademais é domingo, é día de San Martiño, é un día significado para todo o que ten que ver con Galicia, porque San Martiño é un santo, a parte de importante, marca, digamos, o comenzo das matanzas.
O inicio da matanza, sí.
Marca tamén, hai moitos magostos ese día, sin dúbida, o que sí, non está vendo, non hai moitas castañas por aquí.
Non.
En a nosa zona, por lo menos,
de castaña.
Na zona non hai moitas. Sin embargo, hai áreas hacia Ulle, por aí, que parece ser que é un ano de moita castaña. En todo caso, algunha buscaremos para poder facer ese magosto.
Moitísimas grazas, un placer. Que pase moi bo día, señor Crespo.
Moitas gracias a vostedes, bons días.